estilo de música con el que vamos a recibir pues a el presidente de los antiguos tunos, que seguramente pues a esta hora de la mañana estará tarareando alguno de los temas como Fonseca o alguno que tanto conocemos todos. Benigno Amor, muy buenos días.
Hola, buen día.
Buen día. Bueno, como usted, desde luego, se puede hablar de moitas cousas, ¿eh? Porque podemos saltar de temas relacionados con este líquido elemento que últimamente nos está dando moitos disgustos, tamén pues dunha actividade que ten que ver con esa asociación de antigos tunos que, o sea, precisamente teñen un día movido.
Pois sí, porque agora ás 12 imos ter a asamblea e logo ás 12:30 hai unha conferencia de Miguel Fariñe, profesor do Conservatorio de Santiago, sobre Xosé Curros e a vida das tunas en Compostela a finais do século XIX, que é unha conferencia aberta a todos os que nos queran acompañar na Fundación Nova Caixa Galicia da Rúa do Villar, e logo se ás 12:30 teremos un xantar de confraternidade nun restaurante de Santiago, no restaurante Don Quijote. Quisiéramos tamén abrir o museo, facer unha xornada de portas abertas no día de hoxe, pero finalmente non foi posible xa que estamos facendo unhas obras de mantemento nel. Pero bueno, en canto rematen, valerá a pena volver a visitarlo porque eran unhas obras que lle facían falta e o museo, bueno, subvencerá con elas.
Menino, que ademais é o centenario da primeira edición da novela La Casa da Troya.
Bueno, efectivamente, no ano 2015 cúmprese este centenario desa primeira edición, moi importante non só pola novela, sino pola súa portada, moi significativa, quero dicir, unha portada de Castelao con un tuno baixo os soportais da Rúa do Villar. De algún xeito, este ato que hoxe temos quere ser unha especie de contatrás e chamada a todos aqueles que lle gusta a tuna, que lle gusta a vida universitaria ou que lle gusta o que lle gusta Compostela, para poder organizar no ano 15 pois algún pois dentro da nosa modestia, pois algún que outro acto que contribúa a enriquecer a vida cultural da cidade.
Home, pois avisamos con tempo,
Si es que estas cousas, si non logo, si uno empeza con unha certa tempo, logo plántase 3 meses antes da data sin ter nada preparado, non? Entonces, mellor pecar por exceso que por defecto en este caso.
Por suposto que sí. Atención para o 2015, De todos os xeitos, Benigno, hai cousas que son deliciosas en esta cita, porque supoño que haberá moitos que nos están escoitando agora mesmo de distintos puntos de Galicia que participaron de algún modo directo ou indirecto, non?
Sí, que o ben estiveron nas tunas, ou que tiveron algún amigo dela, ou que foron rondadas polas tunas, ou que lle gusta. Tamén haberá que non lle guste a tuna, por suposto, pero ten que haber de todo. Pero a tuna forma parte da vida universitaria, e unha vez que un deixa a súa vida de estudiante, pois é unha maneira de volver a lembrar aqueles anos que, como di, personaxe de Barcala na novela, onde logo faremos outras cousas, pero nunca estivemos tan altos como cando fomos estudantes, non? Entonces, bueno, é un balcón para a nostalgia, pero tamén é unha maneira de mirar o futuro e poder a reencontrarse con amigos, quen sabe, plantexarse novos proxectos con eles ou vinculados á universidade.
Bueno, comentaba vostede da Casa da Troya que pois están esperando a abrir novamente este lugar de tantas e tantas historias, non? Pero certo é que gracias a que se pudo abrir no 2010, pois tamén se dá a coñecer un pouco a nosa historia por moitos lugares do mundo, non? Porque as visitas turísticas pois son como boca a boca.
Sí, ademais a novela La Casa de la Troya foi de lectura obligada en moitos países do Sudamérica durante moitos anos. Se un visita a casa, o primeiro que se atopa son unha serie de placas de colectividades de antigos estudiantes da Universidade Compostelana de Puerto Rico, de Brasil, de Argentina, que xa unha vez que marcharon, pois, de alguna maneira, a Casa da Troya é un vínculo que lles mantén unidos ás lembranzas do seu tempo de Compostela. Ademais, bueno, o museo tamén quere contribuir, tamén dentro da súa modestia, como decía antes, a enriquecer a vida dos museos da cidade, que coido que, inda que os museos, a súa xestión é complicada, si miramos que poden contribuir poderosamente, bueno, pues a que o visitante, en vez de quedarse un día, se quede dous ou tres, porque hai unha oferta cultural e museística importante, pues tamén desde este punto de vista aportamos o noso grao de arena.
Bueno, tamén, por suposto, hai que ter en conta outros aspectos de todo isto que nos conta Benigno, porque non é, supoño, fácil, non, poder manter este proxecto en marcha. Pero sí que hai pois unha sensibilidade, non, que vai medrando, supoño que co paso do tempo tamén, e vendo como se pois converte nun proxecto cultural moi visitado, con participación pois de xente que últimamente parece Benigno que se lle está dando un empuxón, non?
Bueno, nos vamos abrindo o museo cando podemos. Está abrindo unha media de 3 meses o ano. Quisiéramos que fora máis. Aí, pois, dependemos das aportacións dos nosos patróns, das visitas, e pouco máis, non? Entón, si sí hai sensibilidade, pero nos faltaría, pois, acordar, mellor, pois, un xeito que lidera xa unha viabilidade ao futuro e nos permitira en deixar de pensar cada ano en como cantos cartos temos, como os podemos abrir, e dedicarnos entón a pensar en actividades culturais que podan enriquecer un pouco o museo. Pero bueno, se o feito de conservalo en bo estado, en este senso quero resaltar a importante axuda do consorcio para a recuperación, a rehabilitación da cuberta do museo, que era un tema complicado e importante resolver, pois xa digo, unha vez que está en boas condicións de mantemento, pois podemos encarar o futuro pois con unha certa tranquilidade, pensar que polo menos non chove dentro, nin hai humedades, e que os muebles teñen un bo estado de conservación.
Benigno, hai visita esta mañan tamén a dentro de todas as actividades.
Cando o museo está aberto, facemos visitas guiadas que teñen unha duración de 20 minutos porque se fan da man de dúas visitantes guías que temos no museo. Quixéramos ter podido abrir hoxe o museo, como xa decía, non, pero non foi posible. Temos as salas desmontadas, pensando, decidimos que era mellor que enseñar no seu esplendor en lugar de neste estado actual en que está nos que se están facendo nel unhas horas de mantemento.
Bueno, por último, que queda media hora para que empecen os actos oficiais, non? Por último, Benigno, actual, que lle falta para que deixe ese pozo como estamos a escoitar que dixeron os antigos tunos?
O actual museo.
Actual Tuna, actual movimento de tunas.
Sí, bueno, actual Tuna, sendo unha tuna que se escoita en Santiago, que ten acabado os importantes premios fora, sin embargo, sufre da situación que están a vivir as tunas, non? Hai como unha época de crisis das tunas, e isto, bueno, ten que ver tamén coa vida universitaria. Non hai tanto tempo para olecer, para tamén temos unha sociedade que se volve máis competitiva, máis individualista, e por outra banda coido que falta tamén unha certa transmisión do coñecemento do boca a boca ou a través das lecturas que existe habitualmente na natuna, non? Porque hai é un xeito de vivir esos anos universitarios que ten, bueno, unha base histórica que ven da Edade Media, da poesía dos juglares, dos trovadores, pero en Santiago hai unha importante época da tuna, finais do século XIX, con figuras como Manuel Casas, logo presidente da Real Academia, alcalde da Coruña, Castelao, o Maestro Curros, do que se, da que se falará, e convén coñecer ben esta historia das tunas anteriores, porque nesas raíces, nese pasado, está tamén pues, o que podemos, como podemos diseñar o noso futuro, non? Si non existe un coñecemento da tradición que tamén pasa na tuna, pues malamente podemos ter un futuro. Pero coido que, como sucedeu en outras épocas, hai uns ciclos na tuna, ahora toca un ciclo de crisis e posiblemente veña outro ciclo da tuna ligado a este coñecemento e tamén pues, a un resurdir do... das agrupacións das canteiras que os colexios poden ser para as agrupacións de pulso e púa con rondallas escolares que al final de contas tamén son a base da tuna.
Sen duda ninguna. Pois veninno ás 12 a Asamblea Xeral, despois unha conferencia de Miguel Fariña, que é profesor de Historia da Música, e finalmente pois, ese xantar de confraternidade que é tamén importantísimo porque aí se cambian experiencias, se intercambian tamén información e apoio, que é o que se precisa para manter vivas estas cousas que forman parte da nosa historia. Moitas gracias por atendernos, Benigno.
Bueno, moitas gracias a vos e animo a quen queda chegarse a conferencia de Miguel Fariña que a que o faga, porque as portas son abertas, en definitiva o Museo da Cidade, as nosas actividades, pois... están enfocadas tamén para a cidade. Gracias.